Геплияр адатлык радио тейм. Акшамгыт хайрлы болсун, хурматлы радио диңлейчилер. Шуун 2020 жылын 6 ноябрь хептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программамызда COVID-19 чаралардын чагында Маринин аэропортунда жолоочулардан пул талап эдилер. Хакиметтер Ливабын өнүмчүлүк карханаларына дергиер жол башчыларынын арасында туссок эдилендер бар. Бу бийлик маалыматтары диңлеп билердиңиз. Кеплешигимдин этаты бөлөнө башламадан озол тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сиздей мен Гүзөл Кудайбердиева деп таанышыңыздар. Birleşen Ştatlarda siyasi görüş meydanına örülen Ştatlardaki seslerin sanalmağı ölen önkü vice-prezident Joe Biden'ın yurdun prezidentlik saylovlarında yeniş kazanmağına yakınlaşanlığını korkuduyar. Bu aralıkta yurdun hedirki prezidenti Donald Trump'ın yurdun demokratik prosesine deper yetiren esasız ve görülü ve şedilmedik talapları öngüsürüyar. Yeniciğinin en tek belli edilmedik 4 esası ştattan 3'ünde 6. ayavrda 2 kandidatın arasındaki aralık hatam adıldı. Saylov merkezlerinden karışlayan neticeler 2 gün veri aydınlığı araşlayan Amerikanları aladılandırıyor. Biden, Nevada ve Arizona ştatlarında kazanan artıkmaçlığını saklap yeniciğini keskitleyen Saylov Kolejinde 270 ses almağı hat yakınlaştı. Pennsylvania ve Georgia ştatlarında Trump'tan öngüselendi. Hedirki tendensi devam eti Tamı öz elinde saklama için kıyın yoldan varyan Trump, hiç hili subutnama bermezden öz peydatına olmadık neticeleri orkuzyan ştahatlarda kalplik edilyenliğine öngüsürdü ve tutuş yurtuğunca kaziye deyişine hayvat attı. Saylov Kolejinin şu vaxta çenli sesleri sanamağı olen ehli özler Pennsylvania ştahatına dikildi. Kosova'nın önkü prezidenti Hashim Taçi, Uruş Cinayet Suudu'nun bildiren ayıplamalarından son işinden çekilmeğinin ideyani Gallandiya'daki tutsakhana geçirildi. 1990 yıllarda ser Serbiyadan qararsız bolma uğrundaki töwüşte partizanların lideri bolan Taçi we Kosovany azad ediş koşununun öňkü kagdaty Gagadaky Kosova boýunça bilermenler öýüniň tutsakhanasyna geçirildi diýip Suud 5-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. 1998-99 ýyllardaky töwüşte Kosovany azad ediş koşununun serkerdesi bolan Taçi Kosova boýunça bilermenler öýüniň bildiren uruş jinayetleri we adamzada garşy jinayet aýyplamalaryny tasdiklemäginden bir gün öň işinden çekildi. Ol şonda Kosova Respublikasynyň prezidentiniň açyklygyny, Kosova döwletiniň bütünligini, Kosova raýatlarynyň Kosovanyň halkynyň bütünligini hem mertebesini gorama üçin halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygy hormat goýmak sebäpli işinden aýrylýanlygyny aýtdy. Mezleýetiň başlygy Vyosha Osmani prezidentiň wezipesini ýerine ýetirmek işini wagtlaýyn öz üstüne alandan soň video çykyşynda Kosovanyň güýçli ýol başçylygy hem döwletiň bütün reaksiýasyna mätäçligini aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarında koronavirus keseli bilen keselenlerin sani pandemiyanın tutuş dünyada mövcemögünün devam ediyen vaxtında izli izine ikinci unveri rekord derecesine etiyer. Johns Hopkins Üniversiteti tarafından 5. ayavrda çav edilen maglumatları göre Birleşen Ştatlarda bir günün devamında tasdiklanan COVID-19 keselinin sani 123.085 adama yetti. Bir günde 1.220'den qovrağ adamın ölünlüğü xabar verildi. 4. ayavrda dünya boyunca koronavirus virus yokuşanların hem ölünlerin sanı önce birinci yerdeki Birleşen Ştatlarda 99.5 million qovraq tiyada kesel hasap alınıbdy. Birleşen Ştatlarda keselin köpelyen vaqtında beýleki yurtların köpüsünde esasanam Evropada girdilýän çäklendirmeler iqtisadi kynçylyklara getirýär. Derman öndürjiler bolsa krizasyň soňuna çykmak üçin vaksina taýýarlama ugrundaky bäsdeşligini dowam etdirýärler. Bu aralykda Angliýada Londonyň polisiýasy koronavirus düzgünlerini bozanlygy üçin 5-nji noýabr 104 adamı tutsak edenligini xabar berdi. Kırgızstanın hekimetleri paytaxtın yerine yetirecek hekimi Balbak Toltubayevin simboliki deyip adlandıryan Bişkekin esasi hükümet binasının töwereğindeki demir divarı hem derwezeleri yıktı. Tolubayev 6 noyabrda bu kararın mecliyetin başlığı Talant Mamitovun xayişi boyunca kabul edilendigini aytdı. Tolubayev bu ideyi premier-ministr ve yerine yetirici prezident Sadır Japparov tarafından öngötürüldi. Bu adam hekimetler bilen adamların arasındaki ehli pätkelçiliklerin yok bolanlygyny görkezýän simboliki çäre hökmünde keskitlenip bilinär diýdi. Kırgızstanın meclisi 4 oktyabrda geçirilen parlament saylovlarının resmi neticelerine karşı geçirilen köpçülüklüğün protestlerden son, geçen ayda 51 yaşlı Japarovy premier-ministr deyip ıglan etti. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettirin.